Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci iz studija u Pragu, pozdravljaju vas Maher Ošani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o deklaraciji Skupštine Republike Srpske povodom zahteva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima. Za naš program govori profesor Kasim Trnka. Naš sagovornik je general Knut Bartel, šef Vojnog komiteta NATO-a. O otkazivanju posete predsjednika Srbije Nikolića Vatikanu zbog kvara na avionu, uoči sutrašnjeg protesta opozicije u Prištini, obaranju Guinnessovog rekorda u kuvanju begove čorbe u Sarajevu, prisustvo veliki broj građana degustatora.
Krasan je šmek. Ne može biti bolji.
Nema bolje kuhnje od naše.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čuli ste već, Skupština Republike Srpske sa 63 glasa za i 3 protiv usvojila je deklaraciju kojom se utvrđuje da Republika Srpska neće prihvatiti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ako on ospori 9. januar kao dan ovog entiteta.
Zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti pojedinih članova zakona o praznicima RS-a, kojima se 9. januar utvrđuje kao dan Republike Srpske, jer kako tvrdi postoji diskriminacija, nije prihvatljiv za Narodnu skupštinu ovog entiteta. Usvajanjem deklaracije poslanici su dali do znanja da neće prihvatiti odluku Ustavnog suda ukoliko bi se njome neustavnim proglasio dan RS-a 9. januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini Ivan Delvecchio i šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore smatraju da Bosna i Hercegovina, ukoliko želi biti članica Evropske unije, mora poštovati ustavne odluke Ustavnog suda koje su obavezujuće. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga sastala se u petak sa šefovima parlamentarnih grupa u Skupštini Kosova da bi ih informisala o preduzetim koracima u procesu formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Ona je ovom prilikom pozvala poslanike Kosova da ispune ovu međunarodnu obavezu.
Naša alternativa je najbolja za građane i za institucije Kosova. Ovaj sud ne stavlja pod znak pitanja pravednu borbu OVK, već je to sud koji se bavi pojedincima.
Glasove za formiranje specijalnog suda za ratne zločine potvrdile su vladajuće stranke, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez, ali ne i opozicija. Brisel prati razvoj situacije u odnosu na najavljenu posjetu kosovskog šefa diplomatije Hašima Tačija Srbiji, izjavila je portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić. Ona navodi da su briselskim sporazumom predviđena i pravila ovakve vrste posjeta.
Očekujemo da se primijenjena pravila koriste za svaku posjetu.
I šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da bi prilikom posjete Hašima Tačija Beogradu trebalo da se poštuju određene procedure koje važe u takvim prilikama.
Postoje određene procedure za ovakve posjete, trebalo bi da se koriste i da se poštuju te procedure u vezi sa ovakvom posjetom.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da pitanje o mogućem hapšenju Hašima Tačija ukoliko dođe u Srbiju, a što je najavljeno iz vlade Srbije, treba pitati beogradske zvaničnike.
Ohrabrujem posjete na svim stranama, ohrabrujem regionalnu saradnju i puno je urađeno po tom pitanju, ali pitanje o tome da li bi Tačija trebalo uhapsiti ili ne, trebalo bi postaviti vladi.
Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici i Rožejama 16 osoba za koje se sumnja da su krijumčarili državljane Sirije preko Crne Gore ka Srbiji. Sumnja se da su prokrijumčarili 138 tražilaca azila. Među uhapšenima u policijskoj akciji nazvanoj Kolosijek, jedan je državljanin Srbije, dok policija traga za još dvije osobe, policijski inspektor Marko Brajović.
Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su ovih 18 lica u dužem vremenskom periodu u cilju sticanja imovinske koristi na organizovan način izvršili krijumčarenje 138 lica tražilaca azila koji su najvećem broju porijeklom iz Sirije i to preko teritorije Crne Gore u Srbiju, te da su na taj način počinili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić danas je prvi put nakon 6 mjeseci došao u gradsku upravu gdje je održao sastanak sa saradnicima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kelnu je održana komemoracija za žrtve pada aviona Germanwingsa prošlog mjeseca. Predsjednik Joachim Gauck rekao je da je to bio nevjerovatan užas za porodice nestalih uz bezobziran postupak kopilota koji je oborio letjelicu. Komemoraciji su prisustvovali i njemačka kancelarka Angela Merkel, ministri saobraćaja Francuske i Španije, kao i direktor Lufthanse. Zastave u cijeloj Njemačkoj spuštene su danas na pola koplja. 300 američkih padobranaca stiglo je u Ukrajinu sa zadatkom da obučavaju ukrajinsku nacionalnu gardu, koja se na istoku zemlje bori sa separatistima koje podržava Rusija. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov kritikovao je dolazak američkih padobranaca u Ukrajinu uz ocjenu da njihov dolazak može destabilizovati situaciju u ovom konfliktnom regionu. 36 osoba ubijeno je na jugu Jemena u vazdušnim udarima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom i u sukobima pristalica i protivnika bivšeg šefa države. Ujedinjene nacije danas su zatražile 273 miliona dolara za potrebe humanitarne pomoći u već 3 mjeseca dugom sukobu u Jemenu. Borci militantne grupe Boko Haram ubili su najmanje 10 ljudi u sinoćnjim napadima na dva sela na sjeveru Kameruna. Elat al-Duri, bivši saradnik pokojnog iračkog predsjednika Sadama Huseina, ubijen je u velikoj vojnoj operaciji u Iraku, saopšteno je. Francuski premijer Manuel Valls predstavio je plan borbe protiv rasizma i antisemitizma, u koji će biti uloženo 100 miliona eura. Rasizam, antisemitizam, mržnja prema muslimanima ili strancima i homofobija su u porastu i to se ne može tolerisati, rekao je Valls.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o deklaraciji u Skupštini Republike Srpske povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Entitetskog zakona o praznicima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. U ovom zahtjevu podnosilac Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, tražio je da se 9. januar, Dan Republike Srpske, proglasi neustavnim. Tim povodom za naš program govori Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
U mom mišljenju teško je naći neko značajnije opravdanje takvog poteza, osim ako to nije iz razloga unutrašnje političke potrebe, odnosno političke snage u Republici Srpskoj. Jer ovo je jedan eklatantan primjer prvo poremećaja u odnosima izvršne, odnosno zakonodavne i sudske vlasti. Drugo, to je jedan neracionalan odnos prema temeljnom principu vladavine prava i vladavine ustava u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva to je i dejtonska obaveza. Vršiti na ovaj način pritisak da jednu takvu instituciju kao što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaista predstavlja po ovom mišljenju jedan potez bez presedana i u domaćoj i u međunarodnoj praksi. Tim više što će Skupština Republike Srpske biti pozvana da učestvuje na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom i tada će moći iznijeti sve eventualne rezerve na zahtjev podnosioca prijedloga da se ocijeni ustavnost zakona o praznicima Republike Srpske.
S obzirom da je Skupština danas usvojila deklaraciju uprkos protivljenju i Evropske unije i Kancelarije visokog predstavnika, šta je zapravo poruka, odnosno cilj njenog usvajanja?
Ja mislim da su oni zaista izložili sad Bosnu i Hercegovinu novim pritiscima, tako da kažem, i nerazumijevanjima u međunarodnoj zajednici, jer mislim da je čak to suprotno i onoj izjavi svih političkih stranaka i svih institucija Bosne i Hercegovine da će raditi na evropskom putu. Ovo je potez koji je očigledno suprotan zahtjevima ostvarivanja demokratskih odnosa i vladavine prava u jednoj državi i to će sigurno nanijeti velike štete Bosni i Hercegovini, jer će je po ovom mišljenju ipak otežat put prema evropskim integracijama. A po ovom mišljenju jedan od osnovnih razloga je što Skupština Republike Srpske možda može očekivati pozitivnu odluku Ustavnog suda i činjenica da su kazali ako se to desi da tada neće provoditi odluku Ustavnog suda, objektivno govori do koje mjere je eskaliralo to nepoštivanje bitnih odrednica Dejtonskog sporazuma.
Ima li ova deklaracija, gospodine Trnka, pravne posljedice?
Ona formalno pravno ne proizvodi nikakve pravne posljedice, ali ona politički ima daleko sežni učinak kako na unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, tako i na poziciju Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima.
Negira li se ovom deklaracijom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine?
Ustavni Ustavni sud je jedina institucija, jedina instanca koja stvara jedinstvo pravnog poretka i zbog toga je njegova funkcija od izuzetnog značaja u dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine. Dovodeći u pitanje takvu poziciju Ustavnog suda, onda se na najdirektniji način u stvari dovodi u pitanje dejtonski ustavni poredak.
Na početku ste rekli da nema toliko pravne koliko političke posljedice. Koje te posljedice mogu biti po samu državu Bosnu i Hercegovinu?
Može biti zato što se pokazuje da Bosna i Hercegovina ne može na neki način da govori jednim glasom i to će sigurno stvarati jednu lošu sliku o Bosni i Hercegovini i njenoj sposobnosti da se ponaša u skladu sa principima koji su opšte prihvaćeni u demokratskim društvima, pa tako bi trebalo da bude i u Bosni i Hercegovini. I u stvari čitava poenta evropskog puta je jeste da se Bosna i Hercegovina prilagođava evropskim demokratskim standardima, a ovo pokazuje u stvari da se na taj način udaljavamo od tih evropskih standarda, jer se vrši jedna neopravdana, sistemski neodrživa i potpuno nepotrebna intervencija u djelovanju prema Ustavnom sudu, koji još tek se nalazi u početnoj fazi toga postupka i još je daleko od njegove odluke.
Gospodine Trnka, hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Bio to Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajevo, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan intervju sa generalom Knudom Bartelsom, šefom Vojnog komiteta NATO-a. On je posjetio Srbiju, koja je u januaru potpisala individualni akcioni plan partnerstva sa NATO, a koji je nedavno stupio na snagu. To predstavlja najviši oblik saradnje u okviru programa Partnerstva za mir, ali kao što visoki srpski zvaničnici ističu, bez namere da Srbija postane članica Severnoatlantske alijanse. Razgovarala Branka Trivić.
Generale
Bartels, šta je to što IPAP nudi Srbiji?
IPAP is, as it says, is an individual partnership action plan.
Kao što sam naziv sugeriše, IPAP je individualni akcioni plan partnerstva sa NATO savezom i osmišljen je u konkretnom slučaju u interesu i Srbije i NATO alijanse. Nakon pregovora složili smo se da treba obezbediti takav razvoj sektora bezbednosti koji bi vodio interoperabilnosti srpskih oruženih snaga sa snagama NATO saveza. Sada smo na početku implementacije individualnog akcionog plana partnerstva, što će obezbediti jačanje interakcije između oruženih snaga Srbije i oruženih snaga Severnoatlantske alijanse, što će naravno voditi boljem uzajamnom poznavanju i razumevanju i boljoj uzajamnoj saradnji među nama. Sa svoje strane, mi u potpunosti poštujemo vojnu neutralnost Srbije, a to sam naglasio nakon sastanka sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije. Šta će u tom pogledu doneti budućnost, zavisiće naravno od odluka srpskih zvaničnika, ali i naše oružane snage svakako će postati u najvećoj meri interoperabilne, dakle uzajamno kompatibilne.
But our armed forces will be all the more interoperable.
Do you feel that Serbia...
Imate li utisak da Srbija doprinosi odgovornosti za očuvanje bezbednosti u regionu, u Evropi i šire?
The Western Balkans. I think the best example of that is the Pristina-Belgrade.
Najbolji primjer toga je dijalog Prištine i Beograda ili Beograda i Prištine, koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Obe strane su pokazale znatnu političku zrelost imajući u vidu teško istorijsko nasljeđe koje opterećuje obe države. Snažno podržavam preduzete inicijative.
The initiatives which have been taken.
Kakav je vaš stav o tome što će predsjednik Srbije i njena vojska učestvovati na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja povodom Dana pobjede?
Između ruskih i srpskih oruženih snaga tokom Drugog svjetskog rata postojala je saradnja. Odluku o odlasku na vojnu paradu donela je Srbija, što je i njena stvar. O tome nemam više nikakvih komentara.
Srbija i Rusija planiraju i zajedničku vojnu vežbu u septembru. Kako se to odražava na saradnju Srbije sa NATO-om?
To je odluka koju je na državnom nivou donela srpska strana. Dobio sam uvjeravanja srpskih vlasti da nastupaju s pozicije neutralnosti, što podrazumeva da sarađuju sa obe strane. U ovom slučaju to će biti sa Ruskom federacijom.
Kakvo gledište NATO zauzima prema takozvanom humanitarnom srpsko-ruskom centru u Nišu? Znamo da je Evropska unija izražava
izražavala zabrinutost zbog toga.
I to je odluka koju su srpske vlasti donele na državnom nivou. Mogu jedino da kažem da to nema nikakvog uticaja na odnose Srbije sa NATO-om i primjenu IPAP sporazuma, koji se odvija dobro i podrazumeva znatne aktivnosti.
Kada je reč o misiji KFOR-a, u Srbiji postoji zabrinutost da će međunarodne vojne snage uskoro napustiti Kosovo. Hoće li ostati ili otići?
KFOR se sve vrijeme svoje misije adaptira u skladu s uslovima na terenu. O KFOR-u sam imao mnogo razgovora sa srpskim vlastima, s ministrom odbrane i predstavnicima vojske i diplomatije. Savršeno smo svjesni odgovornosti koju KFOR ima, kao i situacije na Kosovu. Želeo bih također da iskoristim ovu priliku da pohvalim saradnju oruženih snaga Srbije i KFOR-a, koja je primjer profesionalnog odnosa prema iskušenjima sa kojima se suočavamo. Snage međunarodne vojne misije ćemo prilagoditi posle zrele političke odluke svih 28 članica NATO-a, pri čemu smo, kao što sam rekao, vrlo svjesni situacije na Kosovu.
Intervju u cjelini sa generalnom Knudom Bartelsom, šefom Vojnog komiteta NATO-a, pročitajte na našoj internet stranici, a poslušajte i jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 19. aprila u 9:30.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o kvaru na motoru aviona vlade Srbije, zbog čega je odložena današnja zvanična posjeta predsjednika Tomislava Nikolića Vatikanu. Kako nezvanično saznajemo, motor na avionu prestao je da radi iznad Jadranskog mora, zabeležio Dušan Komarčević.
Letelica u kojoj su osim Nikolića bili i njegovi savjetnici Ivan Mrkić, Oliver Antić i Stanislava Pak, nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vrijeme oko 2 km, ali je iskusan pilot Petar Romčević povratio kontrolu nad avionom i vratio se u Beograd. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak potvrdila je da je posjeta otkazana do daljnjeg dok se ne utvrde termini za novu posjetu. Ovo je tek jedan u nizu kvarova koji su odložili ili usporili zvanična putovanja srpskih zvaničnika kojima su na raspolaganju dva aviona, Falcon proizveden 1981. godine i Lear Jet iz 1991. Uprkos tome, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da vlada Srbije nije razmatrala nabavku novog aviona. Ona je navela da je adresa kojoj se treba obratiti u vezi sa incidentom inspekcija.
Inspekcija postoji, to je inspekcija direktorata civilnog vazduhoplovstva koja je dužna da vrši inspekciju, dakle, i vazduhoplova i svih mogućih dozvola koje oni moraju da imaju da bi se uopšte putili na let.
Vojni analitičar Bojan Dimitrijević kaže da posljednji incident pokazuje da je stanje u vojno-civilnom vazduhoplovstvu Srbije alarmantno.
Ovo pokazuje stvari da postoji jedna nebriga, rekao bi se, ne samo u ovoj vladi, nego i ranijem, ne samo o tehničkom obezbeđenju putovanja državnika, nego i od, reklo bi se, simboličkog, znači, ukoliko vam avion predsjednika ili vlade otkaže u jednoj važnoj diplomatskoj poseti, onda to govori i o tehničkom i o simboličkom nemaru prema ovoj problematici. Ovo samo pokazuje da je stanje u vojnom i državnom, odnosno civilno državnom poslu je onako prilično alarmantno i da su resursi na izmaku i da bi država morala da se pozabavi s ovim problemom veoma ozbiljno.
Inače, pomenuti pilot Petar Romčević i ranije je iskusnim upravljanjem uspeo da prizemlji neispravne avione. Zbog kvara na Falconu u decembru 2012. tadašnji premijer Ivica Dačić nije na vreme poleteo sa aerodroma Nikola Tesla na Kipar. Iste godine problem sa Falconom imao je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je bio u posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odakle se zbog kvara državnog aviona vratio letelicom šejka Muhameda bin Zajeda Al Nahjana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Otkazivanje posete Vatikanu predsjednika Srbije zbog kvara na avionu vest je na koju beležimo veliki broj komentara na našoj Facebook stranici.
Sa motorom koji je prestao da radi iznad Jadranskog mora najbliži je beogradski aerodrom.
Pita se Dragana, dok Sekana dodaje.
Dobro shvatili smo, Toma hoće nov avion.
U sljedećem komentaru Daca bez rezerve navodi.
Njihove vesti i drame su za mene laž i spekulacija, pošto smo navikli da oni stalno nešto sceniraju.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
I dalje o vazdušnom saobraćaju, ali u Bosni i Hercegovini, koja gubi 35 miliona evra godišnje jer zbog javašluka ne kontroliše svoje nebo. Omer Kulić, predsjednik Savjeta agencije za kontrolu leta.
Za jedan kvartal po osiguranju od negdje 200.000. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahurda. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. Mislim da je školovanje izuzetno skupo plaćeni, jer za ono parat novaca koliko smo dali za školovanje, tih toliko kontrolara, mogli su dobiti toliko pilota. Najgora stvar je zapošljavanje. Jer upravo ova uprava i opstaje na tome da bi pozapošljavala ljude koji hoće da zaposli, a sistem je da dovedu ljude s ulici, uglavnom rođake, djecu, familiju i tako dalje.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Marin Raspudić odbija sve optužbe.
To decidno odbijamo i Bosna i Hercegovina nije izgubila tih 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzimanjem druge faze još viši novac, još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširnije o kontroli neba u Bosni i Hercegovini u našim narednim emisijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo Kosovo. Sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe u okviru nastavka briselskog sporazuma bit će održan 21. aprila u Briselu, saopšteno iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, koja posreduje u dijalogu. Dve strane su se posljednji put sastale 9. februara, kada je potpisan sporazum o pravosuđu. Tim povodom za naš program govori direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
Osnovna tema je implementacija do sada postignutih sporazuma, znači i briselskog, ali i drugih sporazuma, čija primjena na terenu ne ide baš glatko i ima dosta problema sa svim tim. Naravno, srpska vlada će, pretpostavljam, insistirati na onom delu briselskog sporazuma koji se tiče zajednice srpskih opština, dok verujem da će kosovska strana imati svoje stvari na kojima će insistirati, tako da očekujem da i Evropska unija stisne jednu i drugu vladu da se mnogo, mnogo brže krene u primjenu briselskog sporazuma, jer ovo do sada ide vrlo, vrlo sporo i traljavo.
Taj dijalog dva premijera će se voditi u vrlo nepovoljnoj klimi zbog raznih incidenata. Tu je i ova priča oko posete Tačija, odnosno dolaska Tačija u Beograd i Poternice.
Sumnjam da će tema oko dolaska premijera Tačija biti. I mislim da je ta tema mnogo zanimljivija za srpske medije i za javnost u Srbiji nego što je za Evropsku uniju.
Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. A kosovska opozicija za sutra najavljuje masovne proteste. Tim povodom iz Prištine se javlja Ambra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Ehjaga, navodeći da su protesti demokratsko pravo, pozvala je sve da osiguraju da oni prođu mirno i dostojanstveno. U subotu se inače, kako su najavili organizatori, protestuje protiv poskupljenja struje, protiv državne kontrole javnog servisa radiotelevizije Kosova, protiv uzurpacije pravosudnog sistema i protiv formiranja asocijacije opština sa srpskom većinom. Zahteva se da se Trepča posebnim zakonom proglasi javnim preduzećem s posebnim statusom, smene ministra pravde i predsjednika Ustavnog suda Hajredina Kuće i Envera Hasanija, kao i celog rukovodstva radiotelevizije Kosova. Tokom protesta predviđen je marš demonstranata pored Ustavnog suda, preduzeća za distribuciju i snabdevanje strujom i pored javnog servisa. Upravo je pitanje poskupljenja struje bio razlog zašto je opozicija u četvrtak bojkotovala rad Skupštine, jer njihov predlog da se ovo pitanje stavi na dnevni red nije prošao. Premijer Kosova Isa Mustafa i njegov prvi zamjenik Hašim Tači prethodno su optužili lidere opozicije da žele da kreiraju napetu situaciju u zemlji kako bi se stvorile političke mogućnosti da dođu na vlast. Mustafa je rekao da se problemi na Kosovu trebaju rešiti preko institucija, a ne na ulicama, dok Tači smatra da su sutrašnji protesti loša poruka uoči odluke kosovskih institucija za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Lider inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj izjavio je danas da se, kako je rekao, dva premijera Isa Mustafa i Hašim Tači plaše glasa naroda koji traže promjene. On je kazao da su zatevi opozicije legitimni, da su to zapravo zatevi građana od koji se vladajući lideri plaše i stoga upotrebljavaju, kako je kazao, preteći jezik.
To je Čeverine Kosovas, koalicijone Čeverine će tek dor nga džuma dhunas.
Pozivamo vladu Kosova da odustane od pretećeg jezika, a dva lidera pozivamo da dignu ruke od prevare i da ostave građane da izraze svoje nezadovoljstvo na ovim mirnim protestima, kazuje Ljimaj. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi priča o inicijativi da se u Kragujevcu gradi Disneyland.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je gostujući u emisiji televizije Kragujevac objasnio da je gradska uprava na tu ideju došla posle sastanka sa predsednikom Britansko-srpske privredne komore Paulom Georgeom.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno, morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada dugih gradova u istočnoj Evropi. Počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi.
Kragujevačka opozicija nema razumevanja za taj predlog. Saša Milenić, bivši predsednik Skupštine grada Kragujevca.
Pa možda je zapravo u obećanju Disneylanda u Kragujevcu sadržana i suština mnogo poznatijeg projekta Beograda na vodi.
Mišljenja građana Kragujevca o izgradnji Disneylanda u njihovom gradu su podeljena.
Odlična ideja. Zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija što je nekad bila.
Nekako mi je to smiješno. Mislim da ima nekih prečih stvari od tog Disneylanda, da bi mogli nešto drugo da napravi, da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6. koji se gradi u Kini koštaće oko 5,5 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa, u centru Sarajeva kuvari su danas oborili Guinnessov rekord u pripremanju begove čorbe. To je ujedno i deo konferencije evropskih kuvara koja se ovih dana održava u glavnom gradu BiH, beleži Zvijezdan Živković.
U Sarajevu se kuhalo od ranih jutarnjih sati. Oko 50 kuhara i volontera združenim snagama pravili su begovu čorbu, nacionalno jelo Bosne i Hercegovine po tradicionalnoj recepturi u velikom loncu, napravljenom samo za ovu priliku. Dosadašnji rekord od 4026 kilograma oboren je za 100 kilograma više. Organizator i predsjednik udruženja kuhara BiH, Nermin Hođić, za naš radio kaže:
volim ja pitu i ćevape i ćevabđe, ali pobjedili smo ih danas. Danas je otišla begova u eter, već danima ova vijest kruži od Brazila. Imamo informacije, imamo dokumentovano sve Španije, Francuske, Italije. Begova je pobjedila, pobjedili su dobri ljudi. Pobjedila je bosanska gastronomija.
Brojni Sarajlije i turisti čekali su trenutak kada će moći probati begovu čorbu. Imali repete, bilo je suvišno pitati, budući da je napravljeno oko 15.000 porcija. Ostatak čorbe je doniran narodnim kuhinjama. Šta kažu građani?
Pravo da vam kažem, meni je super. Možda ja malo stavim malo ljute paprike, pošto volim ljuto.
Ne ide u begovu čorbu, ne ide.
Ne ide, evo,
ne ide.
Meso,
ne ide ni peršin.
Dame, ide, peršin.
Ne ide, ne ide, ne ide. Ne ide ni mrkva, izvini.
Znate, vrelo, nano.
Dobra, koda sam je ja pravila.
Krasan je šmek. Ne može biti bolje.
Nema bolje kuhinje od naše kuhinje.
Čino baranja Guinnessovog rekorda u pravljenju najveće porcije begove čorbe je dodatno promovisao BH gastronomiju. Kuhar Zakir Rokša:
mi težimo kao nekim stranim kuhinjama, a imamo tako neistrpnu bosansku kuhinju koja je vrlo prepoznatljiva i vrlo interesantna u svijetu. Samo ću vam jedan kratak primjer navesti. Sahan bosanski sa poklopcem. Vi se samo zamislite, sad nova jela iz savremenoj kuhinji serviraju se sa nekim zvonima gore. Znači, tu u Sarajevu bilo prije 200-300 godina servirali se to. To je ogromnu tradiciju ima. Nažalost, što naši kuhari vrlo malo pažnje posvetuju bosanskoj kuhinji, lakše nam je kopirati nečije tuđe nego svoje.
Za ovaj recept bila je potrebna piletina, mrkva, luk, bamija, brašno, peršun, ulje, puter i začini. Naravno, sve u enormnim količinama, za 15.000 porcija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Republika Srpska neće prihvatiti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ako on ospori 9. januar kao dan ovog entiteta navedeno u deklaraciji usvojenoj u Skupštini Republike Srpske. U slučaju posjete Tačija Beogradu poštovati procedure iz briselskog sporazuma, poručila Maja Kocijančić. Jahja ga insistira na izglasavanju odluke o specijalnom sudu, opozicija se i dalje protivi. U akciji Kolosijek u Podgorici u Rožajama uhapšeno 16 osoba zbog sumnje da su krijumčarili azilante. U Kelnu u prisustvu njemačkih, francuskih i španskih zvaničnika održana komemoracija za žrtve Germanwingsa. 300 američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu da obučavaju nacionalnu gardu. Rusija upozorava da to može dovesti do destabilizacije.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.